Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas a Radio Cerna e a este espazo de información ambiental que hoxe comeza falando, como non podía ser de outra forma, de cambios. Temos novo goberno estatal e nova ministra de Medio Ambiente. Teresa Rivera é a nova ministra do Ministerio de Transición Ecolóxica, como agora se pasará a denominar este departamento gubernamental. Este ministerio terá as competencias sobre enerxía, auga, medio ambiente e cambio climático. Precisamente o cambio climático, a transición enerxética son os grandes desafíos que centrarán a política medioambiental do novo goberno, segundo dixo a propia Rivera. É a primeira muller que se pon ao fronte da carteira de política enerxética. O modelo enerxético que propón é diferente ao actual, máis plural, biodiverso e positivo desde o punto de vista dos impactos na saúde e de custo económico. A nova ministra é unha firme partidaria da descarbonización da economía e das enerxías renovables fronte ao carbón e a enerxía nuclear, polo que os movementos ecoloxistas de todo o Estado reaccionaron con esperanza ante este novo nomeamento. Un dos escollos cos que se vai atopar de fronte é coas presións do foro nuclear para prorrogar a vida útil das centrais nucleares que levan máis de 40 anos en funcionamento. Tamén terá que abordar a futura Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética, cuxa tramitación xa tiña iniciada Isabel García Tejerina, un novo Plan Nacional de Residuos e novas medidas de fiscalidade verde. Terá que decidir cando e como pechar as centrais de carbón para cumprir as expectativas de descarbonización da Unión Europea, se abole finalmente o imposto ao sol e como reformar o mercado eléctrico. A reforma da Lei da Biodiversidade ou da xestión da auga fronte a episodios de seca son algúns outros temas sobre os que terá que traballar. O vindeiro lunes estrearase como ministra no Consello de Enerxía Europeo de Luxemburgo. Rivera, que sitúa o reto do seu ministerio en apoiar a loita contra o cambio climático sen danar a productividade, toma posesión do seu cargo, curiosamente, na Semana Mundial do Medio Ambiente. Unha semana na que a ONU chama a atención sobre a necesidade de limitar o noso consumo de plásticos. A Comisión Europea presentou o pasado luns unha serie de medidas para loitar contra os residuos plásticos e o seu impacto na polución mariña. Nesta liña propón a prohibición de materiais plásticos de un só uso en proxectos cotidiáns co objetivo de reducir a metade o uso de plásticos en territorio comunitario e reciclar 90% das botellas de plástico dun só uso de aquí a 2025. Unha balea topada morta no litoral do sur de Tailandia converteuse esta semana no símbolo do medio ambiente ao revelar a súa autopsia, que morreu por obstrucción intestinal. No seu estómago atopábanse unhas 80 bolsas de plástico. Hoxe precisamente o Día Mundial dos Océanos, aquel que lembra que as tres cuartas partes do mundo que son auga tamén son responsabilidade nosa. A eles van verter o 80% dos residuos plásticos que producimos e que, como acabamos de escoitar, afectan aos animais mariños, pero tamén a cadea trófica ata chegar a nosa alimentación en forma de microplásticos. A DEGA, a Asociación Mar de Fábula e a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña realizarán unha limpeza simultánea de praias esta fin de semana. Voluntarias e voluntarios eliminarán os residuos presentes na praia de Bastiagueiro de Oleiros, na de Caranza en Ferrol, unha de Bens na Coruña. Estas organizacións lembran, ademais, que o Día de San Xoán é un bon momento para facer alarde da nosa conciencia ambiental e non deixar ciscado lixo nos areais onde se fagan as fogueiras. En Galiza esta semana o medio ambiente rematará cunha gran marcha social polas rúas de Compostela contra a mina de cobre de Touro Pino. O clamor popular contra a reapertura desta mina é cada vez maior. Esta semana, a Organización Ecologista DEGA revelaba que Augas de Galicia confirma que case todos os ríos da contorna da antiga mina están contaminados por metais pesados e elevada acidez. A contaminación afectaría a calidade das augas superficiais e soterradas dunha extensión duns 65 km cuadrados, desde hai polo menos 10 anos. Pola súa banda, a empresa nega estes datos que engrosan a longa lista de motivos pola cal a Xunta non deberá autorizar a reapertura e ampliación da mina, segundo Adega. Informes dos distintos departamentos da Xunta advirten sobre a incompatibilidade da mina co aproveitamento agrario e forestal, o risco para a saúde pública ou a pouca definición do proxecto. A marcha ou a mobilización social sairá ás 12 horas da Alameda de Santiago cara a Praza do Obradoiro. Tamén Adega esta semana poñía o foco na planta de reciclaxe de residuos que impulsa o grupo Toisal na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo. Un proxecto que xa conta con oposición veciñal e dos grupos municipais, incluído o Partido Popular, que aprobaron unha moción en pleno rexeitando a planta de residuos. Segundo os ecologistas, este proxecto presentado como unha planta de biocombustibles a través da reciclaxe de materia orgánica non cumpre cos criterios de sustentabilidade ambiental. O biogás que se prevé xerar destinarase para consumo das propias instalacións, non para xeración de electricidade, e tampouco está garantida a calidade dos produtos a reciclar, nin se aclara a procedencia dos mesmos. Adega, ademais, ve no proxecto o aproveitamento dun espazo degradado para depositar residuos e non unha verdadeira planta de reciclaxe. A Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo advierte que o proxecto eólico Pena Forcada Catasol 2, declarado de interese especial recentemente pola Xunta, pon en risco 22 elementos patrimoniais da Costa da Morte. O parque eólico de Fenosa Guaint, que atinxe os municipios de Cabana, Laxe e Zas, impactará de forma irreversible, di este colectivo, no patrimonio cultural dos tres concellos de Bergantiños e indirectamente no seu atractivo turístico. Recordemos que Laxe é desde 2007 municipio de interese turístico. Entre o patrimonio afectado atópanse mámoas, torres medievais, castros, castelos, muíños e o Vic Torres do Allo. O vindeiro 13 de xuño, o GDR da Costa da Morte celebrará unhas xornadas para poñer en valor precisamente este patrimonio cultural e natural desta área territorial no Centro Sociocultural de Baio. O Concello de Curtis tamén rexeita a instalación eólica de Lavandeira e de Penaombra. Exixe a Xunta, a través dunha moción plenaria, o rexeitamento destes dous parques eólicos promovidos por Green Capital Power e insta a Consellería de Industria a que elimine a franxa eólica que afecta ao municipio. O motivo esgrimido polo Concello é a afectación destas instalacións a vivendas, explotacións agrícolas e gandeiras ou a terreos de elevado aproveitamento forestal. Desde hoxe ata o vindeiro domingo celebrarase o seminario sobre o patrimonio cultural do Courel na Estación Científica da Universidade de Santiago situada nesta serra. O seminario coincide coa proclamación da candidatura das Montañas do Courel como xeoparque ante a UNESCO. Prevese que no mes de xullo o persoal auditor da ONU se achegue a inspeccionar este territorio para analizar o interese xeolóxico da zona que competirá con outras 22 candidaturas de outros 18 países. E a familia da rapaza que morreu na Praia das Catedrais ao caerlle unha pedra do cantil na cabeza recorre o arquivo da causa por parte do xulgado de Mondoñedo que non atopou indicios de criminalidade. Tras varias semanas nas que a Xunta e Ministerio de Medio Ambiente se acusaban mutuamente de responsabilidade na decisión de pechar os accesos ás catedrais, finalmente foi a Xunta que tomou a decisión. Encargou un novo informe, ademais, sobre a situación dos cantís que completará o informe do mes de setembro no que se confirmaba a inestabilidade destas formacións xeolóxicas. E ás portas da época de alto risco de incendios forestais, os axentes de Medio Ambiente e de Prevención en Lumes acusan a Xunta de deixazón de funcións e de incapacidade para redactar un acordo laboral que permita xestionar os lumes de nova xeración, aqueles que están marcados polo cambio climático e o abandono do rural. Segundo os profesionais do lume, a Xunta propón aumentar os horarios de traballo, pero con salarios miserables. E hoxe xa non dispoñemos de máis tempo para abordar a actualidade ambiental que nos deixou esta semana do medio ambiente aquí en Galiza, chea de sorpresas e tamén de novos aires no ambiente político español. Voltamos o vindeiro luns agardando que teñades unha feliz fin de semana. Atento.